Počúvate SBS v slovenčine.
A po reklame pokračujeme v tenisovom bloku pred Australian Open. Aj bratislavský tenista Andrej Martin mal dosť šancí vo svojom prvom vystúpení v ATP turnaji, ale tesne vypadol.
Andrej, Austrália po roku zase. Žijeme, dýchame, taký pomaličký návrat k životu a vy ste mali taký pomaličký návrat do tenisu, lebo z 3-6-0-3 prakticky ste ešte vybojovali drámu.
Tento prvý turnaj berem v podstate čisto ako prípravu na Grand Slam a je výborné, že som mal nejaký zápas za sebou. V podstate teším sa z toho, že som dokázal z toho zápasu vlastne spraviť tú drámu. Nakoniec vlastne to bol kvalitný zápas, aj keď to nebolo síce s úspešným koncom, ale myslím si, že som ukázal nakoniec veľa pozitívnych vecí a možno, že to bude aj lepšie. Mám teraz týždeň prípravu na ten hlavný budúci týždeň na Grand Slam a kvôli tomu som sem prišiel. Takže hovorím, bolo tam veľa pozitívnych vecí, na ktorých môžem stavať a sám to beriem celkom dobre, neviem, až tak ma netrápi tá prehra.
Áno, aj tá hra už vyzerala dobre a kvalitný tenis bol v závere. Tam sa zdalo, že už ho lámete, už ten Korečan hádzal raketu o zem a akurát ten posledný tiebreak nevyšiel.
Tak áno, tie závery tesné, 7-6 v treťom sú o pár loptách. Ako vravíte, tak je to dôležité, je, že ten tenis, ten level bol na dobrej úrovni, s čím som spokojný. A tak áno, pár lopt nevyšlo, on zahral výborne v tiebreaku, ja som pár tesných lopt pokazil. To sa proste stáva a teraz som si to možno vyčerpal a na budúce to zase vyjde.
Pandémii sme sem tam čítali na Slovensku, v médiách ste hovorili, že aj si trošku oddychnete. Trošku vás to zastavilo, boli ste 93. najvyššie v živote a potom sa to tak hralo, nehralo. Ako ste prežívali celé to obdobie, ako ste sa veľmi tešili už na novú sezónu?
V prvom rade bola to nečakaná samozrejme situácia. Ja som si to akože užil. Nikdy som nestravil toľko času doma na Slovensku, strávil som veľa času v Tatrách. A mal som obrovské množstvo času na moje hobby. Po horách som chodil, takže naozaj som si to užil po tejto stránke a mal som taký zážitok z toho, aké to bude raz po tenise, keď budem mať viac času na všetko. Takže ja som si to užil, čo bola to skvelá skúsenosť pre mňa. Čo sa týka po tenisovej stránke, minulá sezóna, tak áno, bolo to všelijaké také hore-dole. Ja som odohral nakoniec celkom dosť veľa turnajov. Tá kvalita bola dobrá, s tým som spokojný, ale veľmi veľa tesných zápasov som prehral. Až takých, že som vyhrával dva breaky v treťom sete, mal som proste matchbally, strašne veľa zápasov s matchbally som prehral, takže to je trošku škoda, lebo ten rebríček mohol byť ešte oveľa lepší, ako som teraz, myslím, že okolo 100, tak mohlo to byť aj 80-70 na svete, ale tak hovorím, ten level je dobrý, s tým som spokojný, takže musím byť len trpezlivý a zdravý, aby tie zápasy tesne som otočil potom na moju stranu.
Bolo dôležité, že ste sa aj vyhli tej nepríjemnej kvalifikácii v Katare. Čo sa týka bezprostrednej prípravy na Austráliu, ešte pred odletom, ako ste sa pripravovali, kde ste pilovali fyzičku priamo okolo sviatkov?
December som bol doma, taktiež na týždeň som išiel do Dublinu za priateľkou, lebo ona tam bola zaseknutá na Vianoce. Tam som tiež trénoval a v januári som išiel na 2 týždne do Ameriky. Tam som hral v Delray Beach, moc mi to nevyšlo, ale ja som tam išiel najmä kvôli tomu, že spolupracujem čiastočne s jedným trénerom tam z Ameriky, takže bola to dobrá príležitosť, tam aj on je zhodou okolností kúsok od Delray Beach, takže to bola skvelá príležitosť na to, aby sme tam trochu potrénovali, aby som trénoval vonku, lebo predsa je to rozdiel hrať ten tenis vonku a hrať tenis v hale, takže myslím si, že ja som mal prípravu kvalitnú, samozrejme, že to trošku zbrzdilo teraz táto karanténa, ale môžem byť rád za to, že som nebol v tej tvrdej karanténe ako ostatných udací, ktorých to v podstate postihlo a ani za to nemohli.
Čiže ste sa dostali na tých 5 hodín niekde a čo celkovo hovoríte, ako hodnotíte tie 2 týždne karantény v Melbourne?
Tak zase bola to nová skúsenosť. Veľa hráčov nevedelo, do čoho ide a potom samozrejme boli z toho sklamaní alebo nahnevaní, alebo cítili sa podvedenie, ale tak oznámili nám to, že sa to môže stať aj táto tvrdá karanténa, aj keď samozrejme tá komunikácia mohla byť zase lepšia, ale celkovo musím povedať, že tá organizácia neboli pripravení na veľa vecí a preto zo začiatku hlavne to pokulhávalo. Mali sme byť deň, mali sme byť zavretí, boli sme nakoniec 4 dní zavretí. Jedlo bolo, mohlo byť lepšie, samozrejme potom sa zase zlepšilo, takže neviem, či sa dá pripraviť na takéto veci alebo nedá pripraviť na takéto veci, keďže je to novinka nielen pre nás, ale aj pre organizátorov. Bolo to cítiť, že stále bolo nejaké muchy, stále bolo čo vylepšovať, vždycky proste niečo nové. Ale myslím si, že po tých 5 dňoch, keď sa vlastne okúkali všetky tie vychytali tie muchy, tak to bolo fajn. Akože samozrejme nebolo to ideálne, ja rád trávim veľa času na kurte. Myslím si, že vzhľadom na okolnosti ešte môžeme byť radi. Akurát je škoda, že tí hráči na svoje sťažnosti využívali sociálne siete. To si myslím, že nebol šťastný nápad a bolo to na škodu aj pre nás ostatných, lebo verejnosť si robí mienku na základe toho, čo vidia v médiách a väčšinou hráči sa skôr sťažujú, ako vychvalujú niekoho. Takže nás podľa mňa verejnosť šupla do jedného vreca a pritom tí, čo sa nejak sťažovali alebo čo mali tie negatívne ohlasy, tak tých ja minimálne boli najhlasnejší, bohužiaľ.
No, hoci tu žijem, musím povedať, že tá verejnosť, ale aj médiá austrálske boli už nachystaní na vás, lebo Aha. Závideli, že mnohí Austrálčania sa nevedia dostať domov do Austrálie a že teraz sem prídu tenisti, lebo dostali výnimku. Takže oni len čakali na prvý chybný krok alebo nejaké veci, že budete niečo hundrať a už boli na vás nachystaní. Takže bolo to trošku tendenčné z austrálskej strany, ale na druhej strane aj niektorí hráči to prehnali. Povedzte mi, ten Novak Djokovič naozaj hovoril za vás, za všetkých a skutočne pomohol, lebo veľa hráčov mu ďakovalo, že sa postavil za hráčov.
Tak ja musím povedať, že chudák si to zlízol. On osobne, myslím si, že mal najlepšie podmienky. On nemal absolútne on osobne dôvod sa sťažovať alebo ten list písať. Je škoda, že to preniklo na verejnosť tiež. Neviem, kto to bol, no, ale je to škoda, lebo nakoniec on bol v podstate prepieraný v médiách a on bol za to zodpovedný. Pritom on robil vlastne len pre hráčov, chcel praviť láskavo. Chcel sa postaviť za hráčov. Pritom jeho sa to takmer vôbec netýkalo, keďže on bojoval za tých, čo sú v tvrdej karanténe, on nebol v tvrdej karanténe, on mal oveľa lepšie podmienky ako všetci tí ostatní hráči v Adelaide, on vlastne koniec koncov tiež chcel mať rovnaké podmienky ako ostatní v Melbourne a nakoniec to organizačne to nedovolili, takže ja si myslím, že si to zlízol aj s úrokmi teda.
Vy stále chodíte, hráte bez trénera?
No tak bez trénera som, trénujem, organizujem si, manažujem si to sám, ale samozrejme, aby som to uvedol na správnu mieru, tak mám svoj tím, ľudí, ktorí mi pomáhajú. Hovorím, spolupracujem s tým trénerom, nazval by som to konzultantom v Amerike, tiež Paťo Fabián mi pomáha so všetkým, s tréningami, aj s organizačnými vecami a v podstate je taká moja pravá ruka, bez ktorého by som si to nemohol predstaviť. Kondičného trénera mám, ktorý síce nemôže so mnou cestovať, ale je doma a napíše mi plány, takže síce oficiálne nemám trénera a manažujem si to sám, aj tie tréningy a všetko, ale sú za mnou ľudia, ktorí, bez ktorých by som to nedokázal a bez ktorých si neviem predstaviť.
Aký je to pocit žiť tak ďaleko od priateľky, mať ju v Dubline a nevidieť sa toľko?
Tak není to nič príjemné. Navyše po tom, jak sme boli teraz dlho, dlho spolu, takže je to zase nejaká zmena. Každá zmena je ťažké prijať, alebo není to jednoduché. Ale tak akože ja musím povedať, že síce ona je v Dubline, ja som na Slovensku, ale vydávame sa celkom často, keďže Dublin a Bratislava je celkom dobre, aspoň bývalo, pred koronou bývalo dobre spojenie. Čiže keď som bol doma, chodievala za mnou, alebo občas ona môže pracovať aj cez počítač, na počítači inde, takže občas so mnou cestovala, takže a ja som na to zvyknutý v podstate takto byť, existovať, takže pre mňa to není až taký problém, ale určite si cením, že ona to takto zvláda a snaží sa ma podporovať napriek tomu, že to určite není pre ňu ľahké.
Ako ste vnímali taký náhly odchod Dominika Hrbatého z kapitánskej úlohy a teraz zmenu Tibor Todt?
Na toto by som asi nerad odpovedal.
Taký sklamaný Dominik.
By som nerad komentoval.
Máte vzťahy dobré s Tiborom, nie?
Áno, nemáme žiadny problém.
Bol Dominik sklamaný, keď sme s ním hovorili.
Aj my sme boli sklamaní. My sme hráči tiež boli sklamaní, preto by som to nerad komentoval, aby náhodou som nepovedal niečo, čo by si niekto mohol zobrať osobne.
Ako prežíva vaša rodina tento COVID? Poznáte niektorých z blízka alebo priateľov rodinu, ktorí to dostali? Alebo aké sú názory na tento COVID na Slovensku?
Môj otec už má 80 rokov, takže patrí do tej skupiny, ktorá sa nazýva ohrozená. Tak myslím si, že môj otec je veľmi na to, že má už svoj vek, tak je veľmi čiperný a je duchom mladík, takže on to zvláda veľmi dobre a mamina tiež je celkom v pohode. Oni sú veľmi čiperní, takže si to nejak nepripúšťajú. A ostatná rodina tiež. Zatiaľ akože musím poklopať. U nás v rodine to nikto nemal. Ani nepoznám nikoho, kto by mal nejaké vážne komplikácie alebo problémy kvôli tomu. A vlastne pre nás to zatiaľ našťastie netýkalo nijak. A dúfam, že to teda aj tak ostane.
Pri vašom mene sa objavili aj v angličtine nové údaje a názvy, že Drahuškovo a Červený nos. A že ste ambasádor nejakých charitatívnych organizácií. Čo s tým máte? Koľko času vám to zaberie? Alebo čo pre nich robíte?
Tak ono to nie je až tak nové. V podstate až teraz sa to začalo nejak kvázi medializovať. Už je to pár rokov, čo spolupracujem s tými organizáciami a času do toho dávam toľko, koľko mám k dispozícii, keďže toho voľného času není príliš veľa. Pomáham, alebo snažím sa pomáhať tak, jak sa dá, keď sú nejaké príležitosti, či už keď nejaké akcie robíme, organizujeme, robíme nejaké zbierky, nejakým spôsobom prispievam alebo nosím badge. Snažím sa o nejaké to povedomie, či už medzi médiách alebo medzi známymi. Dôvod, tak myslím si, že tým, že som, nedovolím si povedať známa osobnosť, ale známejší, časte, že sa objavíme v médiách, tak si myslím, že je to nejaké privilégium, ktoré by sa dalo nejakým pozitívnym spôsobom využiť a bolo by odo mňa podľa mňa sebecké to neskúsiť aspoň, alebo nejakým spôsobom, ktorý si myslím, že je pozitívny, to využiť.
Čo, aké plány máte vy využiť túto slobodu v nasledujúcich 5-6 dní v Melbourne?
Tak musím povedať, že prvá káva, keď som vyšiel z tej izby, tak chutila asi najlepšie v mojom živote. Ale ja Melbourne zbožňujem a naozaj ja som veľký fajnšmeker na jedlo, kávu, takže myslím si, že Melbourne je miesto ako stvorené presne na toto a je to naozaj oživenie zažiť zase, že taký život bez nejakých opatrení, rúšok non-stop povinných a limitovaných sedení vnútri, takže naozaj teším sa na tieto 2 týždne a snáď teda tu vydržím čo najdlhšie a ten zážitok ma čo najdlhší.
Ak držíme palce, nech sa niečo vyhrá od toho Paríža, nejaký ten zápas ATP. Boli ste blízko dnes a držíme palce na Grand Slam.
Ďakujem pekne.
Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.